Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.
Právě probíhajícímu summitu NATO se upíná pozornost celého světa a náš pořad nebude výjimkou. Rokování vrcholných aliančních politiků se totiž odehrává v kulisách několika ohnisek ozbrojených konfliktů a vyhrocených krizí. I o nich bude v příštích 20 minutách řeč.
Svět ve 20 minutách.
Ve velšském Newportu začal veledůležitý dvoudenní summit Severoatlantické aliance. 28 hodlá podpořit Ukrajinu a pomoci Kyjevu s modernizací bezpečnostních sil. Někteří spojenci zvažují i dodávky zbraní, jiní posílají do země poradce a experty. Ačkoliv prvním z témat dvoudenního zasedání je mise v Afghánistánu a diskuze o nové alianční misi v této zemi, patrně nejsledovanější bude právě jednání o Ukrajině.
Je to zásadní summit v kritické době. Dnes a zítra budeme stavět silnější NATO ve složitějším chaotickém světě, uvedl šéf NATO Rasmussen po příjezdu do dějiště summitu. Aliance podle něj není reliktem studené války, protože z východu Rusko atakuje Ukrajinu a na jihovýchodní hranici podnikají teroristické akce v Sýrii a Iráku radikálové Islámského státu. Učiníme konkrétní kroky, jak čelit těmto hrozbám, slíbil Rasmussen.
Co nakonec jednání ve velšském letovisku přinese, se dozvíme velmi brzy. Už teď se soudí, že závěry summitu budou velmi významné. Komentátoři světových médií je posuzují z nejrůznějších úhlů a uvažují zejména o budoucí roli a akceschopnosti NATO. Už je na čase, aby NATO začalo být na své členy přísnější, píše v deníku Washington Post americká publicistka, historička a také expertka na dění v evropském posttotalitním prostoru Anne Applebaumová.
Nedávno jsem měla odpovědět na dotaz, jaký je odkaz zahraniční politiky prezidenta Obamy. Ta otázka mě udivila. Vždyť prezidentu Obamovi zbývají ještě celé 2 roky. Na hodnocení je příliš brzy. Nicméně doplňující dotaz zněl. A co pak za 2 roky může vykonat něco podstatného? Ano, za 2 roky může Obama vykonat něco podstatného.
2 roky jsou v politice jako celý život. Před 2 lety se nikdo nedokázal představit, že Rusko bude ve válce s Ukrajinou. Mapa Blízkého východu může za 2 roky vypadat úplně jinak. V letech 1948 a 49 představovali 2 roky spoustu času na to, aby se koncipovala a dojednala Severoatlantická smlouva, dokument stojící za vznikem NATO.
Za 2 roky by prezident Obama mohl znovu koncipovat, dojednat a sepsat novou Severoatlantickou smlouvu nebo přinejmenším restrukturalizovat NATO tak, aby fungovalo jako živý organismus a ne jako relikt studené války. A nejen to, mohl by s tím začít právě teď, na summitu NATO ve Walesu.
Už je na čase, aby NATO začalo být na své členy přísnější. Nechtějí někteří Evropané platit za svou obranu? Možná by ti, kdo si přejí být kryti článkem 5, tedy bezpečnostní zárukou aliance, měli mít od nynějška povinnost platit. Možná by se těm, kteří přispívají nižší částkou než 1% ze státního rozpočtu, mělo říci, že se na ně už žádná záruka nevztahuje. V zemích odmítajících přispět není nutné mít základny NATO a mnohem vyšší procento jejich vojenských výdajů by mělo putovat na financování společného rozpočtu, aby si aliance mohla dovolit platit důležité operace.
Kromě toho je zapotřebí, aby NATO přesněji formulovalo své cíle. Evropa má 2 bezprostřední bezpečnostní problémy. Hrozbu ze strany Ruska na východě a hrozbu islámského fundamentalismu na jihu. Aliance proto potřebuje 2 centra velení, přičemž každé z nich by mělo na starost plánování a zpravodajskou činnost na obranu proti těmto hrozbám.
Umísťování vojáků a techniky do základen je zapotřebí revidovat. Kdybychom začínali od nuly, nikdo by je neumístil tam, kde teď jsou. Na to musí uzavřít nepotřebná centra velení i zasloužilé základny a posunout se dál. Členové by také měli pochopit, že další rozšíření není charitativní činnost. Kdykoliv se aliance rozšíří o další stát, musí být stávající členové připraveni tento stát bránit a pokud k tomu připraveni nejsou, mělo by se rozšiřování zastavit. Buď je článek 5 absolutní zárukou, nebo je bezcenný.
Jakmile začne NATO jasněji formulovat své bezpečnostní zájmy, mohou jeho síly znovu zahájit každoroční cvičení, jako to činili za studené války. Je na čase nacvičit si reakci na ruskou invazi Lotyšska, kterou nepovedou pravidelné jednotky, nýbrž jako na Krymu zelení mužičci, vydávající se za místní Rusy. Je na čase začít počítat s možností občanské války v Libii či pádem Bagdádu.
Je na čase, aby NATO mělo koordinovanou kybernetickou obranu a začalo přemýšlet o informační válce. A také je na čase postavit se čelem k faktu, že Rusko už možná porušilo několik zbrojních dohod uzavřených po konci studené války, včetně smluv týkajících se raket středního doletu. Je-li tomu tak, musíme od nich odstoupit i my. Odstrašení fungovalo v minulosti, může fungovat i v budoucnu.
Obama se na jednáních NATO nudí, pochopitelně. Na 60. výročí zasedání v roce 2009, které bylo jeho prvním, vystoupili s projevem zástupci všech členských států. Potřebu mluvit měl i albánský prezident a premiér. Je na čase brát zasedání NATO na všech úrovních seriózněji. V čele diskuse by měly stát země, které mají znalosti určité problémové lokality nebo větší vliv na ni. Francie v otázce Mali, Estonsko v otázce Ukrajiny.
Generální tajemník by měl dát najevo, že zástupci zemí, jež se daného konfliktu neúčastní, by měli mlčet. Už žádné nudné, předem připravené proslovy. Rozhovory by neměly být strojené, nýbrž skutečné. Všechny tyto změny lze uskutečnit. Obama asi nemá dost cíly, aby přinutil kongres dělat, co si přeje, ale k restartu západní aliance sílu má.
Drží totiž v ruce všechny trumfy. Spojené státy přispívají do rozpočtu NATO ze 3/4 a v jeho prospěch hraje i jeden základní argument. Pokud západní aliance v současném uspořádání už nechce bránit sebe sama, může Amerika kdykoliv odejít. To by mohlo ostatní vyborcovat. Obama tak přece jen může zanechat trvalý zahraničně politický odkaz. Uzavírá svůj komentář Anne Applebaumová.
Ukrajinská krize, jak už bylo řečeno, nepředstavuje jedinou globální hrozbu. Jednou z dalších jsou islamisty rozvrácené země jako Irák či Sýrie. I na ně musí vyděšená Evropa reagovat. Bezprecedentní krok učinilo v minulých dnech Německo, když zveřejnilo plány na dodávky zbraní pro kurdské milice, operující proti bojovníkům Islámského státu na severu Iráku.
Paradoxní ovšem je, jak uvádí magazín Der Spiegel, že tyto zbraně mohou být využity proti bývalým německým vojákům. Reportéři týdeníku vycházejí z dokumentů bezpečnostních složek. Ty znepokojivě registrují fakt, že nejméně 20 vysloužilců Bundeswehru odcestovala do Sýrie a Iráku se zřejmým záměrem připojit se k islámským extrémistům. Rozšířili tak řady zhruba 400 dalších německých džihadistů, kteří už ve zmíněných oblastech působí.
Většina z nich ovšem neměla žádný vojenský trénink. A tak se zdá, že zkušenosti o něch bývalých příslušníků Bundeswehru jsou velmi vítané. Německá vojenská rozvědka si podle Spiegelu rizika uvědomuje a snaží se konat. Nedávno bylo bývalému seržantovi Bundeswehru, který už byl pro veřejně prezentované sympatie k radikálnímu islámu z armády vyhozen, zabráněno v odjezdu do krizového regionu.
Hans-Georg Maaßen, šéf Úřadu na ochranu ústavy, ovšem varuje. Příliv islamistů z Německa do Sýrie a Iráku pokračuje a může nadále sílit. Řada mladých, zradikalizovaných muslimů je přitahována idejemi islámského státu, zejména pro jeho nekompromisní brutalitu. V jejich subkultuře jde o velmi atraktivní magnet, říká Maaßen. A dodává, že islámský stát je dnes pro ně mnohem zajímavější než třeba Al-Kaida.
Na druhé straně je to právě brutalita bojovníků Islámského státu, co vedlo Berlín ke změně letitého postoje neposílat do válečných zón vojenskou pomoc. Na základě rozhodnutí z poloviny srpna nyní kabinet oznámil podrobnosti. Kurdům pošle 16 000 kusů útočných zbraní, kulomety, protitankové střely, ruční granáty a také 8 000 pistolí.
Otázka, jak se tyto arzenály v praxi ke Kurdům dostanou, ovšem zatím nemá jasnou odpověď. Podle německé legislativy týkající se vývozu zbraní má v tomto případě rozhodující slovo ministerstvo hospodářství. To ale zároveň musí dostat oficiální písemný souhlas země, do níž arzenály míří. Nová irácká vláda se ale dosud neujala úřadu a Berlín prý teď intenzivně hledá řešení této komplikované situace.
Minister zahraničí Frank-Walter Steinmeier a šéfka resortu obrany Ursula von der Leyen už oznámili, že chystaná dodávka zbraní bude dostatečná pro vyzbrojení zhruba 4 000 kurdských bojovníků. Německá diplomacie se na druhé straně netají obavami z toho, že Kurdové by mohli importované arzenály použít i k boji za vlastní nezávislý stát. A přiznává, že její doporučení, aby zbraně byly využity jen v případě operace proti Islámskému státu, se bude velmi obtížně vymáhat.
Situace je však velmi vážná a tažení džihadistů doprovázené strašlivou brutalitou a utrpením tisícovek nevinných civilistů alarmuje celý civilizovaný svět. Postup islamistů je nejen lidskou tragédií nepředstavitelných rozměrů, ale také hrozbou pro severní Irák a pro existenci slabého iráckého státu jako takového, podotýká šéf německé diplomacie.
Hrůznou brutalitu může ostatně svět sledovat takříkajíc v přímém přenosu. Je to smutná statistika. Během 14 dnů byli rukou radikálů z Islámského státu zavražděni dva američtí novináři. Ani zdaleka to ale nejsou první případy stětí hlav zahraničních zajatců. V roce 2002 byl například v Pákistánu stejným způsobem usmrcen americký novinář Daniel Pearl, o dva roky později v Iráku zase businessman Nick Berg. Co vede islámské bojovníky k praktikování tohoto způsobu vraždy? Ptá se britský deník Telegraf.
Taktikou teroristických organizací je zasít mezi své nepřátele strach. Stětí hlavy zajatce je zakotveno v Koránu, avšak v dnešní době je praktikují jen ti nejextrémnější islámští radikálové. Důvod pro toto konání lze najít v jejich klíčové strategii boje a tou je psychologická válka. Islámští bojovníci i v situaci, kdy se nacházejí v početní převaze, kladou důraz na svou reputaci založenou na odrazení protivníků. Strach je totiž účinná zbraň.
Organizace Islámský stát si také moc dobře uvědomuje, že západní vlády děsí možnost toho, že by zejména britské a americké vojáky v dané oblasti mohlo postihnout stejný osud jako dva zavražděné novináře. Pro vlády těchto zemí by to znamenalo selhání jejich politik a pro džihadisty úspěch jejich propagandy.
Rovněž samotný teroristický čin představuje formu propagandy. Čím děsivější tento čin je, tím větší účinek přináší. Stětí hlavy je aktem zaměřeným na jednotlivce, proto je mnohem děsivější než smrt mnoha civilistů třeba v důsledku bombového útoku, zdůrazňuje Telegraf.
Americký prezident Barack Obama a britský premiér David Cameron ujistili, že se jejich země nedají extrémisty, kteří zavraždili oba americké novináře, zastrašit. Oba světoví státníci to těsně před zahájením summitu NATO napsali ve společném článku pro dnešní vydání britského listu The Times.
Budeme naše hodnoty bránit s větší, ne menší odhodlaností, protože svobodný svět je zásadní složkou našeho způsobu zajištění bezpečnosti pro naše národy, stojí v článku. Timesy dodávají, že oba nejvyšší představitelé zřejmě začínají připravovat veřejnost na širší vojenské zapojení do tažení proti skupině Islámský stát, která zavraždila novináře Stephena Sotlofa a Jamese Foleyho. Článek doplňuje fotografie Scotta Davida Hinse s malou dcerkou v náručí. Ten se totiž objevil na videu jako další potenciální oběť islamistů.
Obama a Cameron ujišťují, že Británie a Spojené státy stojí v čele úsilí o zajištění globálního míru. Teroristé se nemohou mýlit víc, jestliže doufají, že nás oslabí jejich hrozby. Ameriku ani Británii barbarští vrazi nevyděsí, stojí v článku. Vůdce britských lejbristů Ed Miliband už naznačil, že podpoří zapojení Británie do akce proti skupině, kterou ministryně vnitra Theresa Mayová označila za vraždící psychopaty.
Citovaný deník podotýká, že Obama a Cameron, kteří loni nezískali širší podporu pro zásah proti Sýrii, jsou tentokrát odhodláni vytvořit si solidní podporu doma a získat dostatek regionálních spojenců. Obama se na cestě do dějiště summitu NATO vyjádřil pregnantně. Chci se ujistit, že než Spojené státy pošlou do vzduchu piloty proti Islámskému státu, bude jasné, že to přinese úspěch, že bude jasný důvod operace a vyznačeny cíle.
Naprosto odporní vrahové Fouliho a Sotlofa jsou posledním příkladem brutálního a jedovatého extremismu, který vraždí lidi bez rozdílu a vyváží terorismus do zahraničí. Tyto problémy, jimž čelíme, ohrožují bezpečnost britského a amerického národa a rovněž celého světa, varují oba politici.
Metrová stěna z průhledného modrého skla pod šedým nebem, doplněná mnoha fotografiemi a informacemi. Tak vyhlíží památník, který byl v úterý odhalen v Berlíně. Německo po desítkách let konečně splatí dluh obětem zvrácené ideologie, píše server stanice Deutsche Welle.
Památník připomíná zrůdný nacistický program, v jehož rámci bylo v tehdy ještě lokálních plynových komorách zavražděno na 70 tisíc duševně nemocných. Oficiálním vysvětlením nacistických ideologů a bohužel i řady lékařů byla snaha o ukončení utrpení duševně nemocných. Právě oni dlouho platili za zapomenuté oběti nacismu.
Německá média, která pietnímu aktu věnují velkou pozornost, ale zároveň poukazují na to, že většina organizátorů vražd psychiatrických pacientů nebyla nikdy potrestána a příbuzní obětí se nedočkali žádného odškodnění. Podle historiků ani ze strany západoněmeckých, ani východoněmeckých úřadů. Nacistický likvidační plán fungoval od října 1939 do srpna 1941. Přezdívalo se mu program eutanázie nebo akce T4. Pojmenování dostal jako zkratku adresy Tiergartenstraße 4, kde sídlila ústřední komise, která likvidaci duševně nemocných řídila.
Akce T4 znamenala systematické shromažďování, selekci a likvidaci 70 tisíc pacientů z ústavů na území Německé říše od roku 1939 do srpna 1941, uvedl na serveru Deutsche Welle Gerrit Hohndorf, badatel z Mnichovské univerzity, který se podílel na přípravě vědeckých podkladů pro vytvoření památníku. Shromážděny byly údaje o zhruba 200 tisících pacientech i z takzvané říšské župy Sudety, tedy z území, které bylo v roce 1938 obsazeno a anektováno, doplnil.
Rozhodování probíhalo na základě psychiatrického posudku. Byla to většinou velmi stručná zpráva s kusými informacemi o nemoci, o délce pobytu v ústavu a o kontaktu s příbuznými a samozřejmě také o vykonávané práci v ústavu. A na konci posudku bylo buď znaménko plus u lidí určených k zabití nebo minus u těch, kteří mohli přežít, osvětluje Hohndorf.
Příbuzní obětí dostávali úřední soustrastné dopisy, kde jim bylo sděleno, že smrt jejich blízkých znamená vykoupení z dlouhého utrpení. V dopisech přitom byla sfalšována příčina smrti, často i den a místo úmrtí. Zvrácená eutanázie však, i když probíhala v přísném utajení, vyvolávala řadu protestů, velmi hlasitě se ozývaly zejména církve. Proto byla v srpnu roku 1941 ukončena.
Zabíjení však pokračovalo jinými metodami, včetně systematického vyhladovění nemocných nebo jejich otravu a předávkování léky. A bilance je strašlivá. Celkem bylo během války zavražděno na 300 tisíc lidí, které nacisté shledali práce neschopnými a společensky nepotřebnými. Navzdory etymologickému významu slova eutanázie, což v řečtině znamená lehká smrt, umírali oběti za strašlivých okolností a v hrozných bolestech, připomíná Deutsche Welle.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Jan Sedmidubský
a Markéta Ševčíková.